Առաջին գործողության վերջում համարյա արցունքներ կային նրա աչքերում. Դքսուհին, որ կանգնած էր նրա հետ դերասանների խցիկում, գնաց փակեց դուռը.
«Ես երբեք չեմ կարողանա կատարել երկրորդ և երրորդ գործողությունները», ասաց նա. «Ես ամենևին չեմ ուզում, որ սիրալիրությունից ծափահարեն. Այն ծափահարությունները, որոնցով դիմավորում էին այս երեկո իմ խաղը, խոցում էին իմ սիրտը. Մի խորուր տվեք ինձ. Ինչ պետք է անեմ»։
«Ես կառաջանամ նախաբեմ և խոնարհություն կանեմ նորին պայծառափայլությանը, այնուհետև հասարակությանը, ինչպես թատրոնի իսկական դիրեկտոր, և կասեմ, նկատի ունենալով, որ Լելիոյի դերը կատարող արտիստը հանկարծված կաց իրեն, ապա ներկայացումը կավարտվի մի քանի երաժշտական համարներով. Կոմս Ռուսկան և փոքրիկ Օրիորդ Գիզոլֆին անչափ ուրախ կլինեն իրենց նուրբ ու բարակ ձայնը այսպիսի փայլուն հասարակությանը ցույց տալու հնարավորությունից»։ Իշխանը բռնեց դքսուհու ձեռքը և ջերմակին համբուրեց։
«Ինչու դուք տղամարդ չեք», ասաց իշխանը նրան, «ապա թե ոչ, մի լավ խորհուրդ կտայիք ինձ. Ռասին իմ գրասեղանի վրա է դրել 182 ցուցմունք իմ հոր կարծեցյալ սպանողների դեմ. բացի այդ ցուցմունքներից, կա ավելի քան 200 էջանոց մի մեղադրական ակտ. ես պետք է կարդամ այդ բոլորը. ավելին, խոսք եմ տվել այդ ամենի մասին ոչինչ չասել կոմսին, և դրանք, առանց այլևայլության, տանում են դեպի խոշտանգումներ. նա արդեն ուզում է, որ ես առևանգել տամ Ֆրանսիայում, Անթիբի մոտ ապրող Ֆերանտե Պալլային, այն մեծ բանաստեղծին, որն այնքան հմայում է ինձ. այնտեղ նա ապրում է Պոնսե անունով.
այն օրը, երբ դուք կախել տաք որևէ ազատամիտի, Ռասին երկաթե շղթաներով կկապվի մինիստրությանը. և նրա ուզածն էլ հենց այդ է. սակայն ձերդ պայծառափայլությունն այլևս չպիտի կարողանա 2 ժամ առաջ ազդարարել, թե զբոսանքի է գնում. ես ոչ իշխանուհուն կհայտնեմ, ոչ էլ կոմսին, կսկծի այն ճիչի մասին, որ հենց հիմա պորտկած ձեր կրծքից. սակայն ըստ իմ տված երդման, ես ոչ մի գաղտնիք չպետք է ունենամ իշխանուհուց. ուստի երջանիկ կզգայի ինձ, եթե ձերդ պայծառափայլությունը իր մորը ասեր այն նույն բաները, որ նա չթաքցրեց ինձանից»։
Այս միտքը այլ ուղղություն տվեց ձախողված դերասանի կսկիցին, որից ընկճվում էր վեհապետը։
«Շատ լավ. հայտնեցեք, խնդրեմ իմ մորը, որ ես գնում եմ նրա մեծ առանձնասենյակը»։
Իշխանը հեռացավ կուլիսներից, անցավ այն դահլիճից, որով մտնում էին թատերասրահ, չոր հայացքով ճամփեց մեծ սենեկապետին ու հերթապահ համհարզին, որոնք հետևում էին իրեն։ իշխանուհին էլ իր կողմից անմիջապես դուրս եկավ ներկայացման սրահից։ մեծ առանձնասենյակը հասնելուց հետո մեծ տիրուհին խոր գլուխ տվեց մորը ու որդուն և մենակ թողեց նրանց։ դժվար չէ պատկերացնել արքունիքի հուզումը։ ահա այսպիսի բաներն են, որ այնքան զվարճալի են դարձնում նրան։ մեկ ժամ հետո իշխանն ինքը երևաց առանձնասենյակի դռանը և կանչեց դքսուհուն։ իշխանուհին արտասվում էր, իսկ որդու դեմքը խիստ այլայլված էր։
«Ահա թույլ մարդիկ, որոնք նեղ սրտում են», ասաց ինքն իրեն դքսուհին, «և պատրվակ են փնտրում որևէ մեկի վրա վարկանալու համար»։
նախ մայր ու որդի իրար խոսք էին կտրում մանրամասնությունները պատմելու համար դքսուհուն, որն իր պատասխանների մեջ հետևողականորեն ջանում էր որևէ միտք առաջ չքաշել։ երկու սպանից ժամ շարունակ այս տաղտկալի տեսարանի 3 դերակատարները դուրս չեկան այն դերերից, որ նշեցին քիչ առաջ։ իշխանը գնաց անձամբ բերելու 2 հսկայական թղթապանակները, որ Ռասին դրել էր նրա գրասեղանին։ իր մոր մեծ առանձնասենյակից դուրս գալիս նա տեսավ, որ ամբողջ արքունիքը իրեն էր սպասում։
«Հեռացեք այստեղից, հանգիստ թողեք ինձ», գոչեց նա խիստ անքաղաքավարի շեշտով, որ երբեք չէին լսել նրանից։
Իշխանը չէր ուզում, որ իրեն տեսնեն երկու թղթապանակներն անձամբ բերելիս։ Չէ, որ իշխանը չպետք է տանի ոչինչ։ Պալատականները միակնթարթում անհետացան։ Վերադառնալիս իշխանը տեսավ միայն սենեկապաններին, որոնք մոմերն էին հանգցնում։ Նա կատաղած ճամփեց նրանց, ինչպես նաև խեղճ ֆոնտանային, հերթապահ համհարզին, որը փութերանդությունից դրթված հիմարություն էր գործել մնալու։ «Այս երեկո ամեն ոք աշխատում է համբերությունից հանելից», ասաց նա դքսուհուն առանձնասենյակ մտնելիս։ Նա շատ էր խելացի համարում մեծ տիրուհուն, և կատաղել էր, որ սա ակնհայտորեն համարում էր որևէ կարծիք հայտնել։ Դքսուհին էլ իր կողմից որոշել էր ոչինչ չասել, մինչև որ հատկապես չհարցնեն իր կարծիքը։ Անցավ մի ամբողջ կես ժամ ևս, մինչև որ իշխանը, իր արժանապատվության զգացմունքը հաղթահարելով, որոշեց հարցնել նրան. «Իսկ դուք ոչինչ չեք ասում, տիկին»։
«Ես այստեղ եմ, որպեսզի ծառայեմ իշխանուհուն, և շատ շուտ մոռանամ այն ամենը, ինչ ասում են իմ ներկայությամբ»։
«Եթե այդպես է, տիկին, ես ձեզ հրամայում եմ հայտնել ձեր կարծիքը», ասաց իշխանը սաստիկ կարմրելով։
«Ոչրագործությունները պատժում են, որպեսզի թույլ չտան դրանք կրկնվեն»։
«Հանգուցյալ իշխանին թունավորել են»։
«Խիստ կասկածելի է դա»։
«Թունավորել են Յակոբինյանները»։
«Ահա ինչն է ուզում ապացուցել Ռասին, որովհետև այդ ժամանակ ձերդ պայծառափայլության համար նա ընդմիշտ կդառնա անհրաժեշտ գործիք»։
«Այդ դեպքում ձերդ պայծառափայլությունը, որ նոր է սկսում իր իշխանությունը, կարող է այսպիսի երեկոներ շատ ակնկալել»։ «Ձեր հպատակներն ընդհանրապես ասում են, և դա բացարձակ ճշմարտություն է, որ ձեր այդ պայծառափայլությունը բարի բնավորություն ունի. այնքան ժամանակ, որ նա որևէ ազատամիտի կախել չի տա, կվայելի այդ համբավը, և անկասկած ոչ ոք չի մտածի թույն պատրաստել նրա համար»։
«Ձեր եզրակացությունը բացահայտ է», գոչեց իշխանուհին նեղսրտած։ «Դուք չեք ուզում, որ պատժեն իմ ամուսնուն սպանողներին»։
«Ըստ երևույթին այն պատճառով, տիկին, որ ես ջերմ բարեկամությամբ կապված եմ նրանց հետ»։ Դքսուհին իշխանի աչքերում կարդում էր, որ սա կարծում է, թե ինքը դքսուհին և իր մայրը կատարելապես համամիտ են միմյանց հետ իրեն իշխանին վարքագից թելադրելու հարցում։ Չնայած դրան, երկու կանանց միջև կատարվեց կծու ռեպլիկների արագ փոխանակություն, որից հետո դքսուհին հայտարարեց, որ այլևս ոչ մի բառ չի ասի, և հիրավի չդրժեց այդ որոշումը։ Սակայն իշխանը, մոր հետ երկար վիճաբանելուց հետո, հրամայեց դքսուհուն դարձյալ հայտնել իր կարծիքը։
«Հենց այդ է, որ երդվում եմ ձերդ պայծառափայլությանը երբեք չանել»։
«Բայց դա իսկական երեխայություն է», գոչեց իշխանը։
«Խնդրում եմ, խոսեք, տիկին դքսուհի»,
ասաց իշխանուհին գոռոշ շեշտով։
«Ես էլ խնդրում եմ ձեզ, տիկին, ազատել ինձ դրանից»։
«Սակայն ձերդ պայծառափայլությունը», ավելացրեց դքսուհին, դառնալով դեպի իշխանը։
«Շատ լավ է ֆրանսերեն կարդում»։ «Մեր հուզված մտքերը հանդարտեցնելու նպատակով չէիք կամենա Լաֆոնտենի մի առակը կարդալ մեզ համար»։
Իշխանուհին այս «մեզ համարը» խիստ հանդուգ ընգտավ, բայց միաժամանակ զարմացավ ու զվարճացավ, երբ մեծ տիրուհին, որ բոլորովին սառնարյուն կերպով գնացել էր գրադարակը բանալու, վերադարձավ Լաֆոնտենի առակների հատորով։ Մի քանի վայրկյան թերթեց դա, ապա պարզելով իշխանին, ասաց.
«Խնդրում եմ ձերդ պայծառափայլությանը լրիվ կարդալ այս առակը»։
Այգեպանն ու նրա իշխանը։ Մի ժրաջան այգեպան, կես քաղքենի, կես շինական, ուներ ինչ-որ մի գյուղում բավական լավ մի այգի ու դրան կից հողամաս, կանաչ ու խիտ թփերով ցանկապատված գեղաշուկ։ Այդտեղ փարթամ աճում էին թրթնջուկ ու հազարուկ։ Իսկ որպեսի Մարգոյի տոնին էլ մի փունջ տաներ, տնկել էր նա ծոթրիներ, իսպանական հասմիկներ։ Բայց այդ անդորը հանկարծ խախտեց մի չար նապաստակ։ և մեր մարդն էլ գնաց քաղաք, գանգա տարեց իշխանին. Իմ պատառն է ուզում խլել այդ նզոված կենթանին. Գիշեր ցերեկ խժռում է, թակարդներն իմ անտեսում, քարն ու մահակը վաղուց նրան երբեք չեն սարսում, կախարդ են, ակարծում եմ ես։
Կախարդ? Էլ այդպիսի բան չասես,
թնդաց ձայն է իշխանի.
Թեկուզ լինի Սատանա, թեկուզ առյուծ կտրինա, Միրոնի պես իշխանին երբեք նա չի դիմանա, արևս վկա այկեպան, քեզ նրանից կազատեմ։
Իսկ երբ, տերիմ?
Հենց վաղվանից, ինչու գործը ձգձգեմ։
Այսպես ասաց ու գյուղ գնաց իշխան իր քաջ մարդկանց հետ։
Նախ և առաջ մի բան ուտենք, մատխաշ են քո ճտերը։
Նախաճաշից հետո արդեն որսորդները տաքացան, կրակվեցին, զենք վերցրին, իսկույն գործի սլացան։ Շեփորների ու փողերի բարձրացրած ճխորից ապուշ կտրեց այգեպանը։ Եկավ վատթարը, այնուհետև բանջարանոցը ծաղկած կոխոտեցին, տրորեցին, բան չթողին վերցցված։ Մնակ բարով մարգ ու տունգ, մնակ բարով սող, վարունգ, մնակ բարով համեմունք։ Սրանք խաղն են իշխանի, գոչում էր մեր այգեպանը։ Սակայն մարդի թեշ պահին ով կդարձներ ուշք նրան, շների խումբն ու մարդիկ այդ մեկ ժամում ավելի վնաս տվին, քան բոլոր նապաստակները մարզի 100 տարում կանեին։ Փոքր իշխաններ, ձեր վեճը ինքները ձեր մեջ լուծեցեք, հիմար եք, թե վեր կենաք ու արքայի մոտ վազեք, չմտածեք նրան խառնել ձեր փուչ ու մուչ վեճերին, ոչ էլ թողնեք ոտք տնեն ձեր կալվածի հողերին։ Երկար լռություն հաջորդեց այս ընթերցանությանը։ Իշխանահատորն անձամբ իր տեղը դնելուց հետո երթևեկում էր առանձնասենյակում։
«Կբարեհաչեք վերջապես խոսել, տիկին», հարցրեց իշխանուհին։ «Ոչ, երբեք, տիկին, մինչև որ նորին պայծառափայլությունը ինձ մինիստր չնշանակի. Այստեղ խոսելու դեպքում ես ենթարկվում եմ մեծ տիրուհու իմ պաշտոնը կորցնելու վտանգին»։
Դարձյալ մի քառորդ ժամ լռություն տիրեց։ Վերջապես իշխանուհին հիշեց այն դերը, որ կատարեց Մարիա դ Մեդիչին, Լուդովիկոս 13-րդի մայրը։ Բոլոր նախորդ օրերը մեծ տիրուհին ընթերցողուհու միջոցով կարդալ էր տվել պարոն Բազենի Լուդովիկոս 13-րդի պատմություն հիանալի աշխատությունը։ Իշխանուհին, թեև խիստ խայթված, մտածեց, որ դքսուհին կարող է հեռանալ պարմից, և այն ժամանակ Ռասին, որը սոսկալի վախ էր պատճառում նրան, շատ լավ կարող էր հետևել Ռշելյոյին և իր որդու ձեռքով ակսորել իրեն իշխանուհուն։ Այդ րոպեին իշխանուհին ամեն ինչ կտար իր մեծ տիրուհուն նվաստացնելու համար, բայց չէր կարող, ուստի և վեր կացավ ու մի քիչ չափազանցված ժպիտով բռնեց դքսուհու ձեռքը ու ասաց.
«Հապատիկին, ապա ցուցեցեք ինձ ձեր բարեկամությունը խոսելով»։ «Շատ լավ, երկու խոսք, ոչ ավելի. Վառել ահա այս բուխարու մեջ այն բոլոր թղթերը, որ իմի է հավաքել այդ օձ Ռասին, և երբեք չասել նրան, որ դրանք վառվել են»։
Ապա խիստ ձայնով և մտերմական շեշտով շշնջաց իշխանուհու ականջին. «Ռասին կարող է Ռշելյո դառնալ»։
«Բայց կարող է տանի, այս թղթերն 80,000 ֆրանկ են նստել ինձ»,
գոչեց իշխանը վրդովված։
«Իշխանը տիմ»,
առարկեց դքսուհին երանդուն շեշտով։
«Ահա թե որ կան թանկ է նստում այս ստորածակում սրիկաներին օգտագործելը. Աստված տա 1,000,000 գործնեք դուք, և երբեք հավատ չընծայեք ստոր խաբեբաներին, որոնք ձեր հորը թույլ չտվին քնել իր թագավորության վերջին 6 տարիների ընթացքում»։
Ստորածակում բառը չափազանց դուր եկավ իշխանուհուն, որը կարծում էր, թե կոմսն ու նրա բարեկամուհին խիստ բացառիկ հարգանք են տածում ընդհանրապես յակոբինիզմին որոշ չափով ազգակից եղող խելքի նկատմամբ։ Հաջորդեց խոր լռության մի կարճատև պահ ևս, որը լի էր իշխանուհու խորհրդածություններով։ Այդ միջոցին դղյակի ժամացույցը խփեց գիշերվա երեքը։ Իշխանուհին վեր կացավ, գլուխ տվեց իր որդուն և ասաց նրան.
«Իմ առողջությունը թույլ չի տալիս այլևս շարունակել վիճաբանությունը. երբեք չպետք է ստորածակում մինիստր ունենալ։ Դուք չեք կարող մտքերիցս հանել, որ ձեր ռասին գողացել է այն գումարի կեսը, որ ձեզ ծախսել է տվել լրտեսության համար։
Իշխանուհին աշտանակից երկումոն վերցրեց ու այնպես դրեց բուխարու մեջ, որ չհանգչեն, ապա մոտենալով իր որդուն ավելացրեց.
Լաֆոնտենի առակը իմ մտքում հաղթում է ամուսնուս վրեժը լուծելու արդարացի ցանկությունը։ Ձերդ պայծառափայլությունը թույլ կտա ինձ վառել այս կրոտումները։
Իշխանը մնաց անշարժ։
Իսկապես իմ արկերպարանք ունի, մտածեց Դքսուհին։ Կոմսն իրավացի է։ Հանգուցյալ իշխանը որևէ որոշում կայացնելու համար մեզ չէր ստիպի արթուն մնալ մինչև գիշերվա երեքը։
Իշխանուհին, որ մնացել էր կանգնած, ավելացրեց.
Այն չղջին դատախազը շատ հպարտ կզգար իրեն, եթե իմանար, որ ստերով լի և իր առաջկաշման նպատակը հետապնդող այս թղթակույտը անքուն գիշեր անցկացնել տվեց պետության երկու ամենամեծ անձնավորություններին։
Իշխանը մոլագարի նման հարցակվեց թղթապանակներից մեկի վրա ու դրա պարունակությունը դատարկեց բուխարու մեջ։ Թղթերի զանգվածը քիչ մնաց հանգցներ երկու մոմերը։ Հարկաբաժինը ծխով լցվեց։ Իշխանուհին իր որդու աչքերում նկատեց, որ ջրաման վերցնելու և այդ թղթերը փրկելու փորձությանն է ենթարկվում, քանի որ դրանք 80,000 ֆրանկ էին նստել նրան։
«Դե բաց արեք լուսամուտը»,
ջղայնացած գոռաց իշխանուհին Դքսուհուն։ Դքսուհին շտապեց հնազանդվել։ Անմիջապես ու միանգամից թղթերը բռնակվեցին։ Բուխարու մեջ ուժգին բռոց առաջացավ և շատ չանցած ակներև դարձավ, որ բուխարին էլ է բռնակվել։ Իշխանը դրամական հարցերում ճղճիմ հոգի ուներ։ Նրան թվաց, թե կրակը բռնել է իր պալատը և նրա պարունակած բոլոր հարստությունները փչացել են։ Ուստի վազեց դեպի լուսամուտը և բոլորովին այլայլված ձայնով կանչեց պահակազորին։ Երբ զինվորները իշխանի ձայնը լսելով վազեցին բակ, նա վերադարձավ բուխարու մոտ, որն իսկապես սարսափելի աղմուկով էր քաշում բաց լուսամուտից եկող օդը։ Նա համբերությունից դուրս եկավ, հայհոյեց, երկու-երեք պտույտ կատարեց առանձնասենյակում հավասարակշռությունը կորցրած մարդու նման, և վերջապես վազելով դուրս եկավ սենյակից։